Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Četvrtak, 22. mart u vijestima dana. Crna Gora može biti primjer ostalim zemljama u regionu, izjavio predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz nakon razgovora s Lukšićem. Neprihvatljiva rehabilitacija Draže Mihajlovića, napisao u ime Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Denis Bećirović, predsjednici Skupštine Srbije. Penzioneri armije Bosne i Hercegovine nastavljaju štrajk glađu zbog nezadovoljstva statusom. Likvidiran serijski ubica iz Tuluza nakon 30-satne policijske opsade. Sarkozy pozvao na zajedništvo sa francuskim muslimanima, ali odlučno kažnjavanje onih koji preko interneta podržavaju terorizam. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto vlasti u Srbiji insistiraju na kontaktu sa međunarodnim faktorom oko organizacije izbora na Kosovu. Čućemo šta pravni eksperti iz Prištine kažu za legalnost odluke Beograda da održi izbore na Kosovu. Analiziramo da li u Bosni i Hercegovini je na pomolu socijalni bunt i zašto, te kako su na saslušanju odgovarali zvaničnici crnogorske vlade na pitanja o dramatičnoj situaciji sa dugom kapa. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora može biti primjer ostalim zemljama u regionu, izjavio je predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz u Briselu nakon razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem.
Ja sam to rekao i premijeru Lukšiću. Crna Gora, ako nastavi ovim tempom reformi, može da postane primjer za region. Ekonomski pokazatelji su obećavajući. Ako se nastave ustavne reforme, kao i reforma pravosuđa, doći će i strani investitori i ulaganja u privredu Crne Gore će porasti. Zemlja je po sebi prelijepa i atraktivna. To su mi kazali svi koji su tamo bili, i to ne samo zbog prelijepe prirode, već i zbog mogućnosti koje ta zemlja ima. Dakle, Crna Gora bi mogla da postane zemlja sa ogromnim šansama za razvoj.
Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Obavijestio sam predsjednika Schulza šta smo sve uradili kako bi se pripremili za pristupne pregovore i očekujemo da će oni početi krajem juna. Želio sam da uvjerim naše partnere da je za Crnu Goru članstvo u evropskim i euroatlantskim integracijama vrlo bitno. Naravno, svjesni smo da se još mnogo toga mora uraditi i dalje ćemo biti fokusirani na 7 bitnih obaveza, posebno na ustavne promjene i dijalog koji vodimo s opozicijom, kako bi ustavni amandmani bili usvojeni, te na primjenu zakona koji su usvojeni prošle i pretprošle godine. Ostvarili smo značajan napredak u pravnom i sudskom sistemu, ali smo također spremni provoditi dalje reforme u tom dijelu, što je važno za ukupan politički sistem Crne Gore. Political system
reforms in Montenegro. Srbi su jutros na barikadi u Zupču kod Zubino potoka zaustavili 3 vozila Euleksa i na 2 sata onemogućili njihovo kretanje prema prelazu Brnjak. KFOR je odgovorio istom merom blokiravši saobraćaj na putevima Zvečan Zubin potok i Zubin potok Kosovska Mitrovica. Misija Evropske unije na Kosovu ponovila danas da nije bila uključena u dogovore o uslovima transporta svog osoblja na severu Kosova i zatražila je bezuslovnu slobodu kretanja. Istovremeno predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Mila Ivanović rekao je danas da su pripadnici žandarmerije MUP-a Srbije zatvorili alternativni put kod prelaza Jarinje, koji Srbije koriste kako bi izbjegli prelaze na kojima su kosovski zvaničnici i pogranični policajci i da je to, kako je rekao, početak ukidanja srpskih institucija. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović usprotivio se mogućoj rehabilitaciji Draže Mihajlovića. On je to iznio u otvorenom pismu predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić Dejanović. Pred Višnjim sudom u Beogradu sutra će biti nastavljen postupak za rehabilitaciju generala Draže Mihajlovića svjedočenjem predsjednika Državne komisije za tajne grobnice streljanih posle Drugog svjetskog rata Slobodana Markovića, navodeći da četnička ideologija predstavlja direktnu opasnost po nezavisnost, suverenitet i celovitost pre svega Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Bećirović je pozvao predsjednicu Srpskog parlamenta da dodatno skrene pažnju javnosti u Srbiji, posebno poslanicima, na potrebu posticanja i ohrabrivanja borbe protiv neofašizma, šovinizma i ekstremizma. Oko 1200 penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su drugu noć proveli pred zgradom državnih institucija u Sarajevo, odlučili su da nastave štrajk glađu jer nisu zadovoljni rješenjima koje je danas ponudio ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je da je najbolje rješenje za problem prijevremenog umirovljenja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine stavljanje van snage zakona kojim je to omogućeno, a usvojen je prije 2 godine. Ovaj Špirićev prijedlog je neprihvatljiv, kaže Senad Hubijer, jedan od predstavnika bivših vojnika oružanih snaga.
Mi apelujemo ovim putem ponovo, znači, na nadležnije da je ovo vrlo teška i dramatična situacija, da se radi o ljudima koji će biti istrajni u svojoj namjeri. Znači, da nas ne shvataju neozbiljno i molimo ih da se dogovore i da nam daju garancije da ćemo biti u budžetu, mi ćemo prekinuti štrajk.
Protesti radnika Krivoje i Zavidovića ispred federalne vlade okončani su nakon što ih je primio federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Erdal Trhulj. Dogovor nije postignut, a pregovori će se nastaviti na zajedničkom sastanku koji će biti održan početkom idućeg tjedna u Zavidovićima. Samir Hodžić, predstavnik radnika Krivoje za naš radio, kaže.
Njihov prijedlog je da se svi radnici vrate na posao. Oni tvrde da je moguće, a vidjet ćemo šta je realno, šta je stvarnost. Vjerovatno da možda neki radnici to neće ni prihvatiti.
Bivši radnici Krivoje, njih oko 40, autobusom koji je osigurao federalni premijer, vratili su se u Zavidoviće. Podsjećamo, bivši radnici nekadašnjeg Giganta jučer su pješke krenuli iz Zavidovića i rano jutro stigli u Sarajevo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osumnjičeni serijski ubica Mohamed Merah ubijen je danas pošto je pružio otpor policiji koja je posle više od 30 sati opsade jutros upala u njegov stan u Toulouse, potvrdio je francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant.
Kad smo ustanovili da se nalazi u kupatilu, počeo je besumučno da puca na sve. Policajci nikada nisu vidjeli ovakvu vrstu nasilja, morali su da se zaštite. Merah je skočio kroz prozor i nastavio da puca. Našli smo ga mrtvog na zemlji.
Tokom akcije ranjena su 3 specijalca, od kojih jedan ima ozbiljne povrede. Ministar Guéant je rekao da je osumnjičeni boravio među pripadnicima Al-Kaide na granici Pakistana i Afganistana i da za sebe tvrdi da je privržen salafistima. U napadu na jevrejsku školu u ponedjeljak ubijeno je 3 djece i rabin, a prošle sedmice u Montobanu ubijena su 3 vojnika. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je po okončanju akcije u Toulouse da će jedinstvo i solidarnost u buduće biti prioritet u zemlji.
Sve je bilo učinjeno da se ubica privede pravdi, ali nije bilo prihvatljivo da ugrozimo živote da bismo ispunili taj cilj, jer smo već imali dovoljno mrtvih. Od sada svaka osoba koja bude izlazila na internet stranice gdje se hvali terorizam ili poziva na mržnju i nasilje, bit će krivično kažnjena, kao i svako ko bude odlazio u inostranstvo na kurseve indoktrinacije ideologijama koje vode ka terorizmu. Danas Francuzi moraju da prevaziđu svoje ogorčenje i uzdrže se od izliva gnjeva. Naši muslimanski sugrađani nemaju ništa zajedničko sa ludom motivacijom jednog teroriste. Zajedništvo i jedinstvo moraju da ostanu naši prioriteti. Odlučnost mora biti u službi vrijednosti naše republike.
Portugalski radnici u četvrtak su zaustavili vozove, zatvorili luke i paralisali javni saobraćaj u glavnom gradu Lisabonu. U znak protesta povodom mjera štednje i reformi tržišta rada, koje su uvedene kao uslov kako bi zemlja dobila pomoć od 78 milijardi evra. Najgore u dužničkoj krizi eurozone je prošlo i Europska centralna banka je spremna da preduzme odgovarajuće mjere u slučaju jačanja inflatornih rizika, izjavio je predsjednik ove institucije Mario Draghi za nemački Bild. Situacija se stabilizuje, najvažniji pokazatelji iz eurozone kao što su inflacija, bilans tekućih plaćanja i što je najvažnije budžetski deficiti, sada su bolji nego na primjer u SAD-u, rekao je Draghi. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Crna Gora može biti primjer ostalim zemljama u regionu ukoliko nastavi reformi, izjavio predsjednik Europskog parlamenta Schulz nakon razgovora sa premijerom Lukšićem. Neprihvatljiva rehabilitacija Draže Mihajlovića poručio jedan od čelnika Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Denis Bećirović u otvorenom pismu predsjednici Skupštine Srbije Đukić Dejanović. Penzionisani pripadnici armije BiH nastavljaju protest štrajkom glađu, nezadovoljni svojim statusom. Likvidiran serijski ubica iz Toulouse nakon 30-časovne policijske opsade. Sarkozy pozvao na zajedništvo sa francuskim muslimanima, ali i odlučno kažnjavanje onih koji preko interneta podržavaju terorizam. Najgore u dužničkoj krizi eurozone iza nas, izjavio predsjednik Europske centralne banke Draghi.
O Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana i vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Kako se bliže parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji, raspisani za teritoriju Kosova, tenzije su sve veće i ponovo se potencira uloga treće strane, odnosno međunarodne zajednice. Evropska unija, kako ćete čuti u prilogu Branke Trivic, smatra da ne treba sprječavati održavanje parlamentarnih izbora koje je Beograd raspisao i na teritoriji Kosova, ali je odlučno protiv održavanja lokalnih izbora.
Od UNMIK-a još nije stigao zvaničan odgovor na poštu iz Beograda, ali sva je prilika da od održavanja lokalnih izbora na Kosovu u režiji Srbije neće biti ništa. Beograd je naime uputio pismo UNMIK-u u kojem traži konsultacije o sprovođenju opštinskih izbora na Kosovu, zakazanih za 6. maj. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović uputio je pismo šefu UNMIK-a Faridu Zarifu u kojem se traži da se u saradnji sa mirovnom misijom Ujedinjenih nacija dogovori način sprovođenja lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Izbori su raspisani na celoj teritoriji Republike Srbije, a obzirom da je južna pokrajina pod protektoratom Ujedinjenih nacija, u skladu sa rezolucijom 1244 neophodno je da se o načinu organizovanja izbora postigne dogovor sa misijom UN-a na Kosovu i Metohiji.
Ovdašnji mediji prenose pisanje prištinske kohaditore da će šef UNMIK-a Farid Zarif preneti Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stav Evropske komisije je da na Kosovu ne mogu da se održe lokalni izbori, ali da ne treba praviti prepreke za održavanje parlamentarnih, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak.
Iako održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu koje je raspisao Beograd principijelno nije u skladu sa rezolucijom 1244, Evropska unija će dozvoliti održavanje parlamentarnih izbora. Argument Brisela i pojedinih članica glasi, ako na srpskim parlamentarnim izborima mogu da glasaju Srbi u Francuskoj, ako mogu da glasaju Srbi u Nemačkoj i tako dalje, i ako imaju boravak u tim zemljama, i Srbima koji žive na Kosovu treba da se omogući učestvovanje na izborima koje je raspisao Beograd. Potpuno drugačija priča je međutim sa lokalnim izborima. Dakle, očekuje se da će na teritoriji Kosova biti omogućeno održavanje parlamentarnih izbora koje je raspisao Beograd, jer se želi izbjeći stvaranje velike kontroverzije. U tom smislu će Evropska unija zauzeti neutralno pomirljiv stav.
A povodom navodnih pretnji albanske nacionalne armije da će se silom suprotstaviti svakom pokušaju organizovanja srpskih izbora na Kosovu u maju, o čemu je izvestio portal Balkan Insight, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović rekao je da ministarstvo u vezi sa tim nije kontaktiralo međunarodnu zajednicu i da bi na tu pretnju trebalo da reaguje KFOR, a ne političari. Prema njegovim rečima, najave te organizacije mogu da uznemire stanovništvo, ali na njih ne treba obraćati previše pažnje. Kako će se vlast u Srbiji opravdati pred biračima što je raspisala, a nije održala lokalne izbore na Kosovu, pitali smo Jelenu Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Pretpostavljam da će se ići na dve argumenta. Prvi je da će odgovor UNMIK-a reći da to nije u skladu sa rezolucijom 1244, a da ista rezolucija 1244 garantuje neke druge vitalne interese Srbije, formalne, i da će to biti jedan argument, a da će drugi argument biti da je tehnički nemoguće organizovati izbore ispod Ibra, da bi to izazvalo možda i tenzije i da bi onda organizovanje izbora samo na severu Kosova pravilo diskriminaciju između Srba na severu i Srba na jugu, da će to biti jedan od načina argumentacije. A metodološki mislim da će se to uraditi tako što se uopšte u srpskoj javnosti o tome neće mnogo pričati, to će se saopštiti, poplavit će nas druge vesti i mislim da će to tako proći, gledajući do sada ovaj tok izborne kampanje, Kosovo se apsolutno ne spominje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Stručnjaci za ustavna pitanja na Kosovu suprotstavljaju se stavu specijalnog predstavnika Evropske unije Samuela Žbogara, koji je rekao da parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OEBS. Stručnjaci ističu da u međunarodnom pravu ne postoji slučaj da jedna zemlja organizuje izbore u drugoj, te da oni Srbi koji imaju dvojno državljanstvo mogu glasati na srpskim izborima u Srbiji. Bilo kakvi izbori Srbije na Kosovu su neprihvatljivi, ocjenjuju pravnici koje je kontaktirala naša Amra Zajneli.
Održavanje srpskih izbora na Kosovu, bilo da su oni lokalni, parlamentarni ili predsjednički, je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom Kosova, ali sa međunarodnim zakonima i principima, ocenjuju stručnjaci za pravno ustavna pitanja na Kosovu. Oni su također ocenili kao štetne izjave specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara, koji je kazao da srpske parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OEBS, uzimajući u obzir činjenicu da tu žive i građani sa dvojnim državljanstvom. Riza Smaka, stručnjak za pravno ustavna pitanja, ocenjuje da održavanje parlamentarnih izbora u suprotnosti evropskim principima i međunarodnim pravom. Ne postoji osnova. U stranim zemljama to je bez presedana. U međunarodnom pravu nije poznat slučaj gde jedna država organizuje izbore u drugoj. Oni koji imaju dvojno državljanstvo, koji žele da ostvare ta prava, mogu otići u drugu državu da to urade. Znači, ukoliko imaju dvojno državljanstvo, Srbi mogu otići u Srbiju i glasati, a ne da se na Kosovu organizuju i održavaju izbori, kazuje Smaka u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa Žbogarovom izjavom nije se složen i Mazlum Baraliju, profesor prava. On je izbore na Kosovu u organizaciji Srbije ocenio neprihvatljivim.
Do të thuat Zhbogarit që ka ligjet e shtetësisë të cilat lejojnë edhe shtetësinë shumë fisht.
Zhbogaru treba preneti da postoje zakoni državljanstva koji dopuštaju i više struka državljanstva, ali se u nijednoj zemlji ne dopušta da se u jednoj suverenoj državi održe izbori druge zemlje. Također je neprihvatljivo da OEBS, koji inače ima neutralan status prema Kosovu, organizuje takve izbore, kaže Baraliju. On je dodao da podrška srpskih izbora na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta zemlje i da kosovske institucije treba da reaguju na to. To predstavlja ugrožavanje suvereniteta, podcenjivanje i zaobilaženje interesa Kosova, njegove perspektive i evropskog opredeljenja. Kosovske institucije treba da budu odlučne u svojoj reakciji i uz podršku civilnog društva, ali i međunarodne zajednice na Kosovu, ne smiju dozvoliti održavanje ovih izbora, naglasuje Baraliju. I Smaka naglašava da institucije trebaju biti odlučni i protiv održavanja bilo kakvih srpskih izbora na Kosovu.
Ništa dosta da prošim sigur, a to kuptimi Mirfield Štetror.
Trebaju se ponašati kao institucije u pravom smislu državnosti. Izvršna vlast ne sme dopustiti te izbore zato što oni predstavljaju kršenje suvereniteta i ustavnog reda, kaže Smaka. Dan ranije zamjenik premijera Kosova Hajredin Kući nakon zasedanja vlade izjavio da su srpski izbori na Kosovu ilegalni, dok je Skupština Kosova prošle nedelje usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da ne dopusti održavanje izbora na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Štrajkovi i protesti svakodnevna su pojava u Bosni i Hercegovini. Pred vladom federacije okupili su se prevareni radnici Krivaje. Na platovu ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine danima već umirovljeni pripadnici oruženih snaga. Za sutra su dolazak pred federalnu vladu najavili radnici Konjuka, nezadovoljna i boračka populacija u Republici Srpskoj. Svi dobijaju iste odgovore. Novca nema, budžeti su restriktivni. Socijalno raslojavanje sve očitije. Nerad i nekompetentnost vlasti se ne sankcionira, a sindikati su bliži vladajućim strukturama nego onima čija prava treba da štite. Je li Bosna i Hercegovina na ivici socijalnog bunta? Čujemo od Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina ima preko 540.000 nezaposlenih i u odnosu na broj stanovnika u toj oblasti je rekorder u regiji. Ekonomija je na koljenima, a privreda u kolapsu. Posljedica je to kriminalne privatizacije, ali prvenstveno nemarnog odnosa vlasti da riješi probleme. Nekadašnji privredni giganti su ili u stečaju ili pod katancem, a radnici koji su u firmama proveli više od 3 decenije na ulici. Među njima su i nekadašnji zaposlenici Zavidovićke Krivaje, jednog od najuspješnijih preduzeća drvne industrije u bivšoj Jugoslaviji. Njih 126 prije 4 godine, kada je provedena privatizacija, nisu pristali da se odreknu potraživanja kojim je firma dugovala, zbog čega su dobili otkaz. Uprkos presudi suda, ali i inim obećanjima vlade Federacije BiH, nakon 30 više godina staža još uvijek čekaju otpremnine. Kažu kako ih je neimaština i nužda natjerala da jučer iz Zavidovića pješice krenu u Sarajevo na proteste. Jedan od njih je i Esa Dokanović.
Da li ta vlada, neko u državi, u nas ima imalo te svijesti da ja trebam 2 godine penziju dobijati za njihovu jednu platu? Što premijer Nikšić kaže, nema para. Pa nek smanji svoju platu.
Kriva je samo jedno u nizu nekadašnjih privrednih giganata čiji su radnici ostavljeni da se snalaze kako znaju i umiju. Već sutra u Sarajevo na proteste stižu i radnici Konjuha iz Ževinica, također preduzeća drvne industrije, i oni već godinama potražuju svoja prava ispred zgrade kantonalne vlade u Tuzli. Prepušteni su sami sebi jer sindikati u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri su u službi postojećih vladajućih struktura. Uprkos što radnici kažu kako sindikati rade samo za svoje interese, Ranka Mišić, predsjednica sindikata Republike Srpske, tvrdi suprotno.
Jedna teza je pogrešna koju plasiraju oni koji su stvari odgovorni za građane, to su vlasti, poslodavci naravno za svoj kapital i za radnike koji rade kod njih, a sindikat biti isključivo interese svojih članova.
Ono što zabrinjava je da vlasti ni na jednom nivou nemaju plan i program razvoja niti pokazuju interes da pomognu socijalno ugroženim kategorijama. Zakone koje donose krše, kao što je slučaj sa otpuštenim pripadnicima oružanih snaga BiH. Prije dvije godine Vijeće ministara je usvojilo izmjene zakona kojim se reguliše da se ratnim veteranima isplati otpremnina, ali još uvijek u budžetu nije obezbjeđeno 14,5 miliona eura za tu namjenu. To je ujedinilo pripadnike nekadašnje tri zaraćene strane koji već dva dana štrajkuju glađu ispred državnih institucija u Sarajevu.
Ja i Savo smo komšije, ali smo ratovali jedan protiv drugog. Mislim da ovo našim političarima uopšte ne godi, zato što mi možemo živjeti zajedno.
Žalosno je reći, ovo nije država, da je država ne bi ovo dozvolila. Ne samo s nama, nego općenito ne bi dozvolila da se ovako s ljudima ponašamo. Bilo koji protesti, ljudi moraju doći da traže svoja prava, ljudi su gladni. Meni uopće ne interesira koja je gore, da li njemu ime Marko ili Mujo, samo neki čovjek.
Umjesto da se dugovanja prema bivšim borcima izmire, Nikola Špirić, ministar financija i trezora BiH, čovjek koji je predsjedavao Vijeće ministara kada su donesene izmjene zakona o otpremninama, danas nudi druga rješenja.
Pokušavamo u okviru Ministarstva financija da obezbijedimo sredstva u budžetu za počinjanje novog biznisa i za preškolovavanje ovih ljudi.
Vlasti u Republici Srpskoj na isti način manipulišu boračkom organizacijom tog BiH entiteta. Izmjenama zakona o pravima boraca umjesto dosadašnjih zagarantovanih 250 eura dobijat će 100 eura manje. Vlada im je obećala da će pronaći sredstva kako bi nadomjestila razliku u novcu, mada se ne zna kako, s obzirom da sredstava za tu namjenu u budžetu nema. Zoran Đerić, potpredsjednik PDP-a, ovako komentariše odluku vlade.
Vlada Republike Srpske će morati sa neke budžetske stavke da skine sredstva. Plašimo se da će to biti opet urađeno iz neke socijalne kategorije, da ćemo opet doći u situaciju da kad je budžet u pitanju i financijska sredstva presipamo iz šupljeg u prazno.
Duljko Hasić, ekonomski analitičar, kaže da niti jedna vlada u Bosni i Hercegovini nema osjećaj za obespravljene građane, već se bori samo za svoje interese.
Pogrešna politika u ovoj zemlji koče razvoj ove zemlje, da ona krene naprijed. Tri ključna elementa danas u svijetu su, znači, hrana, komunikacije, energija, i u jednom i u drugom i u trećoj oblasti Bosna i Hercegovina ima prednost. Bosna i Hercegovina zaista ima perspektive, ima mogućnosti da izađe iz ovog teškog sljepila, da poboljša životni standard stanovništva koji je zaista ponižavajući u odnosu na sve ostale zemlje u regiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnje saslušanje crnogorskog ministra ekonomije Vladimira Kavarića pred parlamentarnim odborom za ekonomiju, financije i budžet nije se pojavio i predsjednik borda direktora podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov, koji je također bio pozvan. Ipak ono što se čulo unijelo je nešto više svjetla na velike probleme najvažnijeg crnogorskog preduzeća u vlasništvu ruskog oligarha, a čije dugove snose građani Crne Gore. Esad Krcić ima detalje.
Ukoliko se sa ruskim investitorima u podgoričkom kombinatu aluminijuma ne postigne dogovor u vezi njihove saglasnosti da država preuzme njihov dug od 22 miliona eura na ime kredita Deutsche Banci, vlada će u ponedjeljak podnijeti krivične prijave protiv odgovornih, što bi trebalo da se odnosi na predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova i eventualno izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Potvrdi ove informacije koja je došla od strane ministra ekonomije Vladimira Kavarića prethodila su brojna pitanja parlamentaraca, pa je poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević ministru ekonomije postavio direktna pitanja koja se, zavisno od tumačenja, mogu ocijeniti kao retorička, od kojih se i ne očekuje odgovor, ali i kao pitanja koja zadiru u suštinu problema.
Da li sumnjate, da li ste u saznanju, da li razmišljate o tome da u slučaju privatizacije kombinata aluminijuma Podgorice došlo do korupcije? Da li biste vi, gospodine Kavariću, da ste bili predsjednik vlade, prodali kombinat aluminijuma Podgorice M plus grupi, odnosno gospodinu Deripaski, ili biste pak kombinat aluminijuma prodali nekoj zapadno-evropskoj firmi?
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je problematična od samog početka. Vladi se zamjerala velikodušnost u davanju subvencija ruskim investitorima i prevelika tolerancija u odnosu na njihova brojna kršenja privatizacionog ugovora, neispunjavanje investicija i čak utaju poreza. Nakon tužbe koju su Međunarodnom sudu Rusi podnijeli uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, jer su smatrali da ih je prilikom privatizacije crnogorska vlada prevarila, 2009. je napravljen takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor, a tim dokumentom se vlada obavezala da će Rusima biti žirant za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto je ruski investitor obznanio da nije u stanju da otplaćuje rate, vlada je izvanično preuzela obaveza od 22 miliona eura prema Deutsche Banci, ali Rusi odbijaju da daju saglasnost koja je navodno neophodna jer po engleskom pravu moraju da se slože sve tri strane. To bi moglo da dovede do aktiviranja garancija Deutsche Banke, ali i svih ostalih, pa bi teret otplate 170 miliona eura sa kamatama vrijednog duga mogao da padne na leđa građana odjednom. Rusi sada nude dogovor, a poslanici postavljaju pitanja. Radojica Živković, Nova Srpska Demokratija.
Interesujem ovaj tripartitni dogovor što predlažu Rusi. Da li ste ga potpisali? Ili ste spremni, ako nećete, da platite odmah u Deutsche Banci? Ili ima neka rezervna varijanta da se i bez tog dogovora sa CEAK-om na odloženo plati taj dug Deutsche Banci? Drugo, šta je sa kreditom OTP? On skoro pristiže. Vrlo važan, vi imate ugovor, odnosno garanciju koju ste dali na 60 miliona kod VTB bank. To je ruska državna banka. Ruska državna banka koja sigurno neće ništa naštetiti CEAK. I šta ćete ako čak i nasilno raskinete ugovor, kako mislite? Vjerovatno će Rusi tražiti odmah povraćaj od 60 miliona.
Na brojna pitanja poslanika odgovorio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je danas otvoreno rekao da je jedna od mogućnosti pokretanje krivične odgovornosti.
Onaj koji je zadužen u državi da se bavi zaštitom imovinskih pravnih interesa, podnijeti krivične prijave protiv onih koji su odbili da potpišu ovakav ugovor, i ako su imali obavezu, njihova je obaveza da čuvaju interese firme. Imamo pravna tumačenja da ovo bi predstavljalo zloupotrebu takve funkcije, državni organi će postupiti na taj način.
Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je u kontekstu mogućeg rješavanja spora sa Rusima pred međunarodnom arbitražom potvrdio ranije izrečene tvrdnje da Rusi nisu uložili ni 300, ni kasnije smanjenu procjenu svojih investicija na 200 miliona eura, već svega nešto više od 47 miliona eura.
Oni su počeli da obavještavaju stranu, javnost i pripremaju svoje viđenje događaja, i njihov stav od tih 200 miliona investicije jeste da je investirano, pozivajući se na tih 200 miliona, pri čemu ni oni kažu da je uloženo u modernizaciju KAP-a i zaštitu životne sredine 25 miliona i oko 175 miliona u operativne troškove. To nije investicija. Znači, nije investicija. I dalje, u taj iznos investicije uračunavaju, ani to nije investicija, 54 miliona koliko je plaćeno za akcije. Znači, to je stav Rusa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
A na ovom mjestu vam predlažemo da u 22 sata u našem programu poslušate stenograme i kamenograme Drugi svjetski veliki brat, povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića.
Halo Borise, kako si? Super, lepo, prolećno, kandidatski. A ti Ivo, stari druže moj, kako si mi ti? Pa ja sam, ne znam što bih ti rekao. Pa ne moraš ništa ako nećeš, možemo mi da čutimo. Pravi prijatelji znaju da su reči ponekad suvišne. Ma ja bih najradije šutio, ali eto, nekako mi došlo da ti kažem. Pa reci Ivo, reci slobodno. Rekao sam im da sam i tebi rekao da se ja ne slažem s pokušajima rehabilitacije Draže Mihajlovića. Je li tako da sam ti rekao? Pa jesi, rekao si, ali...
Borisa Tadića, Iva Josipovića i satiričnog pera Predraga Lucića poslušajte u našem programu u 22 sata ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Crna Gora može biti primjer ostalim zemljama u regionu ukoliko nastavi reforme, izjavio predsjednik Europskog parlamenta Schulz nakon razgovora sa premijerom Lukšićem. Neprihvatljiva rehabilitacija Draže Mihajlovića, poručio jedan od čelnika BH parlamenta Denis Bećirović u pismu predsjednici Skupštine Srbije Đukić Dejanović. Penzionisani pripadnici armije BiH nastavljaju protest štrajkom glađu, nezadovoljni svojim statusom. Likvidiran serijski ubica iz Tuluza nakon 30-časovne policijske opsade. Sarkozy pozvao na zajedništvo sa francuskim muslimanima, ali i odlučno kažnjavanje onih koji preko interneta podržavaju terorizam. Najgore u dužničkoj krizi eurozone iza nas, izjavio predsjednik Europske centralne banke Draghi.
U ovih pola sata toliko, uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.